Areena.
Se esimerkiksi, että mulla olisi ollut joku työhuone, mihin olisin mennyt joka päivä tiettyyn aikaan kirjoittamaan ja siellä niin kuin sitten jonkun niin kuin ison ruudun edessä täydellisessä hiljaisuudessa kirjoittanut, niin siitä ei olisi varmasti tullut yhtään mitään. Että se tarvitsi kyllä joo tällaista hälyä ja melskettä ja sitten toisaalta niin kuin yöllä yöaikaan löytyvää vimmaa. Tai ehkä eivät merkittävät kohtaamiset olekaan sattumaa. Ehkä me alitajuisesti tunnistamme ne ihmiset, joista tulee meille myöhemmin elintärkeitä.
Anna-Stiina Heikkilä, sä valitsit tämän kohdan kirjastasi tähän ohjelman alkuun. Mikä merkitys juuri tällä kohdalla on sulle?
Tähän kohtaan tiivistyy paljon siitä, mitä haluan tällä kirjalla sanoa. Että tämä kirja on ennen kaikkea kertomus syvästä, vahvasta ystävyydestä ja ylipäätään ehkä pohdinta siitä, että miten me muovaudutaan suhteessa toisiin ja rakkaisiin ihmisiin ja ajatus siitä, että ihminen yksin ei ole paljon mitään.
Vapaus valita kohtalonsa -romaanin tapahtumat sijoittuvat nyky-Ranskaan. Tarinaa kuljetetaan suomalais-ranskalaisen Lean ja algerialaistaustaisen Anissan kautta. Anissa ja Lea ovat parhaita ystäviä. Heillä on erilaiset perhetaustat, mutta se ei ole oikeastaan ollut teemana näille ystävyyksille. Vähitellen kuitenkin kysymys syntyperään perustuvasta eriarvoisuudesta alkaa nousta esiin. Anissan kautta tässä kirjassa nostetaan esiin Algeria ja Algerian sodan aikaiset tapahtumat. Kirjan keskeisiin kysymyksiin kuuluu se, millä tavoin kolonialismin syvät haavat vaikuttavat vielä nykyään ranskalaisessa yhteiskunnassa. Anna-Stiina Heikkilä, miksi sä halusit kirjoittaa tällaisesta aiheesta?
No, se on tosi oleellinen aihe Euroopassa, nyky-Euroopassa, täällä Ranskassa. Ja musta tuntuu, että ranskalaista yhteiskuntaa on hyvin vaikea ymmärtää ymmärtämättä niin kuin Ranskan ja Algerian pitkää ja kipeää historiaa, joka vaikuttaa niin moneen asiaan vielä nykyäänkin. Ja toisaalta sitten tämä niin kuin Ranskan ja Algerian suhde, Algerian itsenäisyyssota, niin kuin kaikki sitä seurannut ja sitä edeltänyt, niin ne on teemoja, joita Suomessa tunnetaan aika huonosti. Ja tunsin jotenkin semmoista pakottavaa tarvetta niin kuin tämän teeman ottaa tähän kirjaan, koska se oli mun mielestä niin tärkeä ja jotenkin symbolisesti avaa niin kuin monia muitakin asioita Ranskassa ja ylipäätään niin kuin Euroopan historiasta.
Sulta on ilmestynyt kaksi tietokirjaa, Pipistä Burkiniin ja 2019 ilmestyi Miksi Ranska raivoaa. Ja tämä on nyt sun esikoisromaani, sitä Vapaus valita kohtalonsa. Oliko sulle ihan alusta lähtien selvää, että tästä tulee romaani?
Kyllä se oli ihan täysin selvää. Mä halusin nimenomaan kirjoittaa romaanin ja olen halunnut tosi pitkään kirjoittaa romaanin. Oikeastaan mä kirjoitin nämä tietokirjat vähän niin kuin, no ei voi sanoa, että sattumalta, mutta erilaisten niin kuin sattumuksien seurauksena, että en ollut niin kuin niitä suunnitellut sen tarkemmin. En tiedä, suunnitellaanko mä kauheasti mitään muutenkaan, mutta romaanin kirjoittaminen sitten taas on ollut hyvin pitkäaikainen haave. Mutta tietenkin haasteenahan siinä on sitten, että se on paljon vaativampi projekti itse asiassa kuin tietokirja ja vaatii niin kuin todella mahdollisuuden niin kuin pitkään keskittyneeseen kirjoittamiseen ja käytännössähän se ei ole aina helppoa, sellaisen ajan löytäminen. Ja nyt sitten aikaa järjestyi ja päätin sitä järjestää ja sitten kirjoittaminen lähti aika nopeasti lopulta liikkeelle.
Puhutaan vähän tästä kirjan otsikosta, Vapaus valita kohtalonsa. Kun mä luin tätä kirjaa, niin mä mietin useankin otteeseen, että kuinka paljon meillä on itse asiassa mahdollisuuksia oman kohtalon valitsemiseen. Oliko tämä sulla myöskin mielessä, tämän kaltainen kysymyksen asettelu?
Olihan se mielessä, ja kyllähän nimeä toi voi tosiaan lukea myös niin kuin paradoksina, että kuinka paljon, mitkä ne on ne meidän niin kuin mahdollisuuksien ja vapauksien rajat. Ne ovat, niitä on, ja ne eivät ole kaikille samat. Ja tämä on kirjan yksi ydinkysymys. Toisaalta sitten nämä kirjan päähenkilöt, kolme naista, oikeastaan ne ovat kaikki niin kuin selviytyjiä, jotka pyrkivät sit löytämään näitä vapauksia silloinkin, kun niin kuin he joutuvat toimimaan varsin ahtaassa tilassa ja niin kuin kohtaamaan vastustusta niin kuin yhteiskunnan taholta.
Sä sanot, että kolme naista. Tässä on kyse kahdesta ystävättärästä, Leasta ja Anissasta. Ja sitten tämä kolmas nainen on Rahma, Anissan isoäiti, joka ei enää ole elossa. Kuvaa vähän, mikä asetelma sinulla tässä oli mielessäsi, kun sä lähdit näitä henkilöhahmoja miettimään.
No mulle oli selvää, että halusin kirjoittaa niin kuin vahvan kuvauksen ystävyydestä. Se oli, mistä niin kuin lähdin liikkeelle. Se oli niin kuin hyvin kirkas ajatus. Ja sitten halusin kirjoittaa eri taustoista tulevista ystävyksistä. Nyt niin kuin se ei ole tosiaan tekijä, joka ehkä heidän niin kuin suhteeseensa sinänsä vaikuttaa, mutta vaikuttaa niin kuin taustalla sitten monessa asiassa. Niin kuin, tosielämän Ranskassakin niin kuin, taustalla on valitettavan paljon väliä. Ja toinen päähenkilö, Lea, on suomalais-ranskalainen. Se oli tietenkin luontavaa, koska itse olen suomalainen ja pitkään olen asunut Ranskassa, niin pystyn niin kuin samaistumaan siihen ulkopuolisuuden tunteeseen, jota hän kokee. Ja hänellä on kova tarve sopeutua, ehkä miellyttääkin. Ja sitten taas hänellä on tässä niin kuin vastinparina Anissa, ranskalais-algerialainen nuori nainen, jonka kohtaamat ongelmat ovat sitten kyllä monin verroin isompia kuin Lean. Ja sitten koska halusin tässä avata tätä niin kuin historiallista taustaa, joka on Suomessa tosiaan vähän tunnettu, niin halusin kirjoittaa sitten niin kuin Algerian sodan ajan tapahtumista Anissan isoäidin kautta, joka tosiaan joutuu sotaa pakenemaan Algeriasta Ranskaan.
Heidän tiensä erkanevat siksi, että Lea lähtee opiskelemaan Pariisiin ja Anissa jää Nantin kaupunkiin, heidän kotikaupunkiinsa.
Tässä Lean ja Anissan suhteessa on paljon niin kuin pinnan alla kuplivaa, jota kumpikaan ei osaa sitten niin kuin rohkenne nostaa esiin. Ja sitten kun Lea sitten muuttaa Pariisiin, niin se nostaa pintaan vaikeita tunteita, joita on niin kuin läheisissä ihmissuhteissa. Ja sitten tämä eskaloituu. Tämä kriisi senkin takia, mitä sitten Anissa käy läpi, eli suree Darion kuolemaa, niin Anissa kokee, että Lea ei pysty häntä niin kuin tukemaan vaikeassa paikassa, ja tästä sitten aiheutuu välirikko, ja sitten tähän liittyy sitten monenlaista kysymystä näistä keskinäisistä valtasuhteista, joita tähänkin ystävyyteen liittyy, että siinähän on ehkä ollut asetelma, että siinä on Lea tottunut nojaamaan Anissaan, eikä toisinpäin, ja sitten se niin kuin kääntäminen. Roolien kääntäminen on heille haasteellista.
Tämä kirja koostuu Anissa ja Lea kuvaavista luvuista ja sitten myös näistä Anissan isoäidin Rahman muistiinpanoista. Miten tämä rakenne sulle hahmottui? Miksi halusit juuri näin?
Se hahmottui niin kuin aika, tai siinä vähitellen kirjoittaessa, etenkin nämä Rahman muistiinpanot, niiden niin kuin muotoa pohdin ehkä tässä pisimpään, että mikä siinä olisi oikea tapa. Ja aluksi ajattelin itse asiassa rytmittää tätä tarinaa niin kuin toisin, mutta se oli mulle selvää, että halusin niin kuin kirjoittaa vuorotellen näiden kahden päähenkilön näkökulmasta niin, että se tarina niin kuin etenee siinä kronologisesti, mutta niin, että sitä vuorotellen kumpikin kertoo. Tämä sitten osoittautui myös niin kuin, siis siinä mielessä vaativaksi muodoksi, että tässä niin kuin oli aikamoista, kun tässä on siis juonivetoinen tarina, siis sillä tavalla, että siinä on niin kuin aikamoista palapelisovittelua välillä, että siinä niin kuin se tarina ja nämä heidän kokemuksensa sitten limitty siihen niin kuin oikeaan järjestykseen, joka oli sitten keskenään koherentti, ja sitten taas tämä on tosiaan eri aikatasossa kulkee tämä Rahman tarina. Eli se oli sitten musta rytmin löytämistä.
Miten vaikeaa sulle olisi kirjoittaa nämä muistiinpanot? Nehän on sinun tuotantoasi.
Niin se oli ehkä juurikin, miksi niin kuin sitä pähkin pohdin ja pyörittelin kauan, koska totta kai kun en itse ole Algerian sotaa kokenut, olen suomalainen nainen, ja mietin sitäkin, että onko minulla niin kuin oikeutta kirjoittaa näistä kokemuksista, joka nyt sitten ehkä on. No, se on ihan validi kysymys ja koin, että mun piti niin kuin se itselleni selvittää. Ja tietenkin tässä tein siis ison taustatyön ja kaikki nämä, niin kuin, tämä historiallinen ulottuvuus. No, se on niin kuin keksitty tarina, keksitty henkilö, mutta kaikki on sellaista, joka niin kuin voisi pitää paikkansa. Ja tämä oli tietenkin hyvin tärkeää niin kuin tässä kontekstissa. Mutta halusin kirjoittaa tämän minä muotoon, koska se tuntui sitten ainoalta oikealta ratkaisulta kyllä tälle Rahman tarinalle.
Sanoit, että teit paljon taustatyötä, kun näitä muistiinpanoja ja kokosit. Mistä kaikkialta hait tietoa ja mistä sait tietoa?
No, hain tietoa toki ihan siis Ranskan lehtiarkistot ja näin, joissa niin kuin on, no etenkin viime vuosina itse asiassa tästä Algerian sodan traumoista ja vaietuista niin kuin tragedioista, jotka on siis Ranskassa ihan viime vuosiin asti olleet tabuja, joista ei ole juuri puhuttu. Itse asiassa presidentti Emmanuel Macron on niin kuin ensimmäinen niin kuin johtaja, joka näitä on nostanut suuremmin esille. Se varmaan liittyy siihen, että Macron on ensimmäinen presidentti, joka on niin nuori, että hän ei ole itse elänyt tätä sodan aikaa ja ikään kuin pystyy katsomaan sitä jotenkin ulkopuolelta. Niin kuin tietenkin minäkin tässä kirjassa teen, mutta joo, kävin niin kuin läpi tätä niin kuin useiden ranskalaisten lehtien arkistoja sitten niin kuin viime vuosien, viimeisen 10 vuoden kirjoittelua, ja sitten vierailin täällä Rivesaltzin niin kuin siirtoleirissä, jota tässä niin kuin kirjassakin kuvataan, joka on todellinen paikka. Siellä on hyvä museo, jossa on niin kuin valtavasti tietoa niin kuin nimenomaan harkeista, joita tässä kuvaan, eli nämä Ranskan puolella Algerian sodan aikaan taistelleet Algerian muslimit, jotka sitten suljettiin tänne siirtoleirille, kun he pakenivat Algeriasta Ranskaan, koska heidät olisi tapettu siellä Algeriassa pettureina. Ja siellä tuolla leirissä on aikaisemmin ollut muun muassa niin kuin juutalaisia, ja se on tosi karu paikka, mutta siellä oli niin kuin aarreaitta tietoa, ja myös sitten niin kuin tätä kautta löysin runsaasti niin kuin kirjallisuutta, ja sitten on toki myös haastatellut siis Harkien jälkeläisiä.
Anissa on syntynyt Ranskassa. Hänellä on algerialainen tausta, mutta hän on syntynyt Ranskassa. Hänellä on Ranskan passi. Mistä tämä tulee, tämmöinen identiteettiongelma sitten? Onko se rasismia? Mitä kaikkea siihen liittyy taustalle?
Niin, kyllä Ranskassa toki on paljon siis rasismia ja syrjintää ja niin kuin neuvottelua siitä, taistelua siitä, että kuka on ranskalainen ja kuka ei, mitä ranskalaisuus on ja mitä ei. Ja etenkin tämä liittyy muslimitaustaisiin ranskalaisiin, tämä niin kuin vuosikymmeniä jatkunut vääntö, eikä se ole niin kuin valitettavasti mihinkään kadonnut. Täällä vaikka missä itse asun niin kuin Itä-Pariisissa, niin täällähän harva lopultaan niin on ehkä nyt niin kuin sellainen ranskalainen, mitä joku tämmöinen mystinen niin kuin äärioikeiston kansallisen liittouman ohjelma haluaisi ihmisten olevan. Mä tiedän, niin kuin, että tämähän on ihan sellainen myytti, jota ei niin kuin mielestäni ole oikeastaan olemassakaan, mutta joka on ehkä myös niin kuin suomalaisten kuva välillä ranskalaisuudesta, ja sitä halusin myös siis rikkoa. Koska Anissan problematiikkaa niin kuin lisää se, että kun hänen vanhempansa, isovanhempansa ovat tosiaan algerialaisia, mutta hänen isoisänsä on taistellut Ranskan puolella Algerian itsenäisyyssodassa ja sitten tullut niin kuin kielletyksi Algeriassa, ja näihin harkeihin suhtaudutaan nykyäänkin pettureina, niin siinä hän joutuu niin kuin päättämään, että miten hän nämä juurensa ottaa haltuun.
Tämä Lea, tämä suomalais-ranskalainen Lea, niin hän on päässyt pariisilaiseen eliittiyliopistoon, ja siellä hän sitten myös pääsee parempiin piireihin jollain tapaa mukaan. Tutustuu muun muassa sisäministeriön kansliapäällikön poikaan Emmanueliin. Minkä takia sä halusit ottaa tämän yläluokan ja eliittitason tähän romaaniin mukaan?
No, sehän on hirveän niin kuin kiehtova aihe ensinnäkin, ja sellaista, mitä sitten kun on täällä myös niin kuin uutistoimittajan työtä tehnyt ja niin kuin sitä kauttakin päässyt ikään kuin kurkistamaan sellaisiin vallankäytön eliitin kulisseihin, jotka etenkin Pariisissa ovat aikamoiset. Ja täällä on kyllä niin kuin paikkoja ja koteja, joihin tavallisella ihmisellä ei ole niin kuin mitään pääsyä eikä näköyhteyttä, ja joissa tehdään tärkeitä päätöksiä, sanotaan näin, ja siinä on jotain hirveän kiehtovaa ja kiinnostavaa, tietenkin siis myös yhteiskunnallisesti merkittävää, joten sitten halusin niin kuin sitä kuvata tässä, antaa niin kuin lukijalle kurkistuksen näihin sisäpiireihin, ja Ranskahan on tosi vahvasti luokkayhteiskunta, vaikkakin ehkä peitellymmin kuin vaikka Britannia, että kyllähän täällä tosi vahvasti niin kuin vanhempien varallisuus ja etenkin varallisuus korreloi sen kanssa, että mitä kouluja heidän lapsensa sitten käyvät, millaisiin asemiin he niistä kouluista päätyvät, ja se on niin kuin lopulta aika pieni piiri, jonka jälkeläiset sitten niin kuin siirtyvät tuonne niin kuin yhteiskunnan erilaisiin niin kuin eliittitehtäviin, ja tätä halusin kirjassa kuvata.
Minkälaisesta ajatuksesta tai tilanteesta tämä sun kirjaprojekti lähti liikkeelle?
No, se lähti kyllä tosiaan halusta kirjoittaa vahva kuvaus tämmöisestä symbioottisesta ystävyyssuhteesta, joka on melkein niin kuin, tai joka on rakkauden kaltaista, mutta ei romanttista. Koin silloin itse, että tällaisia kuvauksia ei ollut suomalaisessa kirjallisuudessa mitenkään liiemmin. No, nyt niitä on ehkä sattumoisin ihan viime aikoina tämmöisiä vahvoja ystävyyskuvauksia tullut, mutta mulle itselle niin kuin ystävyyssuhteet on merkittävästi muovanneet minua ihmisenä, ja ovat niin kuin ystävät niin kuin osa tämmöistä laajaa perhettä, ja koen, että näin on aika monella ikäiselläni naisella, ja sitten jostain syystä tämä on teema, joka on ollut jotenkin alikäsitelty. Sitten toisaalta halusin myös kuvata sitä, että tässähän kuvataan siis itse asiassa välirikkoa myös tässä kirjassa, ja sitä, että miten ystävyyssuhde, niin kuin mikä tahansa ihmissuhde, pitkä ihmissuhde ja ystävyyssuhteethan voi olla elämän pisimpiä, ne ovat usein pidempiä kuin parisuhteet, niin miten sitä pitää niin kuin neuvotella uusiksi. Ja sittenhän, kun tässä on toki niin kuin kasvukertomusta niin kuin mukana tässä, niin kuin nämä kaksi päähenkilöä kasvavat molemmat niin kuin suuntiinsa ja sitten joutuvat sen keskinäisen suhteensa niin kuin siinä pähkimään uusiksi, niin tämä oli se ydintematiikka, josta halusin kirjoittaa.
Miten valmiita nämä henkilöhahmot oli sun päässä silloin, kun sä aloitit kirjoittaa?
No, ne oli aika valmiita. Ja voi toki ajatella niinkin, että tässä niinku voi, niinku ikään kuin voidaan kuvata myös niinku yhden ihmisen kahta puolta tässä Leania Anissan kautta. Mutta he oli kyllä mun päässä hyvin selkeinä henkilöinä. Ja sitä mä en oikeastaan silleen tietoisesti niinku hirveästi pähkinyt. He niinku tuli paperille ja olivat sitten tämmöisiä. Sitten mä kirjoitin heidät sellaisiksi kuin mitä he niin kuin jotenkin tuntuivat vaativan, mutta huomaan, siis kyllähän niin kuin tietty tässä he ovat niin kuin erilaiset, kaksi ihan erilaista naista, jotka sitten niin kuin täydentävät, haastavat toisiaan, ja toki se on tässä niin kuin vahvana teemana.
Entä tämä koko juoni, tämän romaanin juoni, tiesit sä jo, miten se etenee, kun sä aloitat kirjoittaa?
No, mulla oli jonkinlainen ajatus siitä, mutta kyllä se sitten siinä muotoutui kirjoittamisessa ja tässä kirjoittaessa, ja tässä juuri sitten päädyin kyllä kirjoittamaan itseni umpikujaan. Tässä on aika paljon niin kuin henkilöhahmoja ja tapahtumia ja tämmöistä thrillerimäistä jännitystä, jossa oli ikään kuin sitten jopa dekkarin tavoin tärkeää, että siinä niin kuin ne palaset loksahtelee niin kuin lomittain, ja jos mä sitten siis muutin kohtauksen paikkaa, niin se aiheutti aikamoisen ketjureaktion sitten jossain vaiheessa kirjasta. Tässä oli tietenkin tärkeää, että se on niin uskottava se tarina. Ja no, Ranska on aika uskomaton maa, ja täällä niin kuin tapahtumaketjut ovat niin kuin aikamoisia, että se oli herkullista, koska pystyin tällaisesta ammentamaan. Huomasin pari kertaa, että oli joku kohtaus, josta mä en löytänyt ulospääsyä näille henkilöille, joka sitten vaati niin kuin semmoista piirtämistä ja kirjoittamista ja niin kuin päiviä, että mä sitä juonta sitten jouduin ikään kuin silleen kaikenlaisten karttojen avulla niin kuin hahmottelemaan, kun en ollut siis etukäteen kuitenkaan suunnitellut jotain niin kuin, siis tässä annoin näiden henkilöiden viedä tarinaa, mutta sitten piti tehdä niin kuin se työ jossain vaiheessa, että sitten ratkoin ne niin kuin tarinan palaset paikoilleen ja kirjoitin sitten siihen sellaisen niin kuin loogisen kokonaisuuden.
Anissan ja Lean dialogit, ne on spontaaneja, niissä on hyvä rytmi. Miten sä niihin panostit?
No ne syntyi aika, no just ehkä silleen vailla niin kuin jotenkin semmoista liikaa mitään suodattamista, että mä en hirveästi sitä, tai kirjoitin hyvin nopeasti tämän dialogin, ja sitten välillä rupesin sitä myöhemmin ikään kuin jotenkin editoimaan, ja se meni aina huonommaksi. Ja sitten mä huomasin, että semmoinen metodi toimi, että mä vaan eläydyin näiden henkilöiden, tai niin kuin menin heidän päänsä sisään ja kirjoitin vaan sen keskustelun ikään kuin mä kuulin sen päässäni ja laitoin sen paperille, enkä siis analysoinut tätä sen kummemmin. Rytmi on mulle hirveän tärkeä elementti ja sitä mä nyt ehkä koitin siinä siis jotenkin kuunnella, mutta sellainenhan tulee aika intuitiivisesti. Mutta mä huomasin, että itselleni paras työskentelytapa oli se, että mä niin kuin aika vauhdikkaasti vaan kirjoitin ja koitin vaan niin kuin, tai olla siinä niin kuin liikaa siis suodattamatta jotain ja niin kuin puuttumatta siihen luontaiseen rytmiin, mikä siihen paperille tuli.
Oliko joku tietty musiikki tässä mukana?
Välillä kuuntelin niin kuin ranskalaista 60-luvun eteeristä poppia ja sitten välillä laitoin siis ihan kuulokkeisiin sit semmoista niin kuin rankempaa teknoa ja muuta niin kuin konemusiikkia, josta itsekin ihan pidän, mutta joka tässä toi mulle semmoista niin kuin intensiteettiä, mitä niin kuin siinä esimerkiksi dialogissa tartti olla.
Onko tämä tyypillinen sun kirjoitusfiilis?
Mä huomasin, että myös niinku parisilaisissa kahviloissa sain niinku hyvin aikaiseksi tekstiä, että siellä niinku ihmisten keskellä jotenkin semmoisessa hieman niinku paineisessa tilanteessa. Ja sitten mä kirjoitin myös aika paljon siis öisin niinku sit taas sellaisessa toisenlaisessa välitilassa, jossa niinku olin siis silleen vähän väsymyksen tuolla puolen ja sitten kuuntelin musiikkia ja kirjoitin niin kuin aika raivokkaasti, että ehkä mä en ole todellakaan semmoinen 9-5 kirjoittaja tai mitenkään hirveän säännöllinen tässä. Ja ensiksi mua kauhistutti, että saanko mä niin kuin tätä projektia niin kuin tehtyä, kun mulla tää on niin tämmöistä, miten nyt sanoisi, pursuileva tekeminen ja sellaista, että niin kuin pyrähdyksenomaista. Ja sitten onneksi huomasin, että sekin oli, tai se on vaan se työtapa, joka mulle sopii, ja sitten vaan niin kun, se esimerkiksi, että mulla olisi ollut joku työhuone, mihin olisin mennyt joka päivä tiettyyn aikaan kirjoittamaan, ja siellä niin kun sitten jonkun niin kun ison ruudun edessä täydellisessä hiljaisuudessa kirjoittanut, niin siitä ei olisi varmasti tullut yhtään mitään, että se tarvitsi kyllä joo tällaista hälyä ja melskettä, ja sitten toisaalta niin kun yöllä, yöaikaan löytyvää vimmaa.
Miltä se tuntui sitten, kun sä tajusit, että nyt tämä urakka alkaa olla loppumaisillaan ja tämä kirja tulee valmiiksi?
Mä olin aika syvissä vesissä niin kuin tuntemuksina, niin että se oli kyllä tosi vaikeaa päästä tästä irti. Et se oli aika kauheatakin aikaa kyllä se niin kuin ihan loppuvaihe ensinnäkin, että siinä mulla tuli tietenkin hirveä kiire ja kirjoitin sitten ihan aivan yökaudet ja sitten myös olin kyllä niin kuin juoksemassa usean otteeseen pysäyttämään painokoneita ja se oli vaikeeta. Se oli vaikeeta sit niin kuin luopua siitä käsikirjoituksesta lopulta. Et ei siinä mitään semmoista niin kuin selkeää jes, nyt tämä on niin kuin valmista fiilistä ehkä niin kuin tullut ennen kuin mä sit sain toin käsiin. Siis romaani on niin hirvittävän henkilökohtainen iso projekti, joka tapauksessa siihen niin kuin vuodattaa sydänverensä sivuille. Myös se vahva epäily ja kaikki siis paniikki ja kauhu. Mä en tiedä, voisiko, no en varmaan itse ainakaan siis pystyisi minkäänlaista romaania kirjoittamaan ilman sitä sellaista vaikeakin tunnemyrskyä, mikä siihen liittyy. Mä itse tulkitsen, että se myös kertoo siitä, että sitten on jonkun olennaisen äärellä.